Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ali miaraba tsika menakavy indray a tafaraka ato anatin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Toizantsika hatrany ny fandalinana ao anatin'ilay lohahevitra hoe fianakaviana. Dia hitantsika tamin'ny fara moa niaraka tamin'ny Père Bertrand ny hoe ny asa fivelomana andavanandro. Dia mialohan'ny anoizantsika azy mbola miaraka amin'ny Père Bertrand ihany moa dia ndelovitiny Fredolina amintsika vetivety izay hita tamin'izay herinandro izay.
Noresantsika tamin'ny fara moa araka izany hoe niaza fivelomana andavanandro a, ka nisy ny nisantsika namaritana tetiny hoe inona ny fiheveran'ny olona izany niasa fivelomana andavanandro izany. Dia hoe eo ny hoe ny hohanina, ny hotafiana, ny tsaboana, ny didio ny fiarahamonina, sy ny hoe ny mety zavatra fahailainao amin'ny fisehoanao eo amin'ny fiarahamonina. Ka rehefa jerena zany hoe ny tanjona amin'izay hoe asa fivelomana izay a, dia ny hoe ny asa mifanaraka amin'ny maha-olona sy maha-kristianina ary fiarina miaraka amin'andriamanitra. Izay ny tokony ezaka ataony ao amin'ny fianakaviana. Noho izany a, dia tsy maintsy miomana zany ny lehilahy sy ny vehivavy hiditra amin'ny tokantrano mba hahafahany mamelona ny fianakaviany. Ka ho an'ny lehilahy ohatra dia tsy maintsy miomana mialoha izy mba ho raim-pianakaviana, ka afaka hisedra izay zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainana. Ka ao anatin'izay fiomanana izay dia hoe ny fananana asa, ary io asa io dia asa afaka hitarina mba hahafahana miatrika ny ho avy. Eo ihany koa ny hoe ny lehilahy dia tsy maintsy olona afaka miatrika ny olana izay mitranga eo amin'ny ankohonana. Ho an'ny vehivavy kosa indray dia tsy maintsy miomana ihany koa ny vehivavy rem-pianakaviana, satria isan'ny adidy miandrindrem-pianakaviana ny fitantanana an'izay vola miditra ao an-trano, ary eo ihany koa ny hoe ny fankahirezana ny raim-pianakaviana amin'izay asa iantsoroany ao anatin'izay hoe famelomana ny ankohonana izay. Ka ny asa fivelomana noho izany dia tsy hoe ozina ho an'ny fianakaviana, fa tena nataon'Andriamanitra tsodrano ho antsika olombelona mba hahafahan'ny olombelona mendrika an'izay hoe maha-olona azy izay.
Dia toizantsika ary ny fandalinana efa eo moa i Père Bertrand. Inandray moa Père no lohahevitra entintsika amin'ny piaino a anoizantsika an'izay hoe ny asa fivelomana andavanandro izay.
Ia, misaotra anao ary miaraba antsika rehetra. Lohahevitra manaraka ifampizarana dia ny hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana.
Ao anatin'izay hoe evanjelin'ny velon'ny fiainana izay ny fianakaviana, inonavy no mety hoe lohahevitra azontsika ifampizarana ao anatin'izay?
Hatrany am-piandohana tokoa dia izy Andriamanitra no nampisy ny fianakaviana. Noho izany dia masina io fianakaviana io satria asa tanan'Andriamanitra. Ka ny fanehonan'izay fahamasinan'izay no mahaevanjely velona an'ilay fianakaviana. Ary nitohiany dia hoe io fianakaviana io dia maneho isan'andro an'i Jesosy Kristy nijaly sy maty ary nitsangana ho velona. Ka mba azontsika an'izay a, dia ho zarazaraintsika zanakevitra maromaro ity lohahevitra anankiray ity, satria ny fianakaviana masina tao Nazareta nisy an'i Josefa, Maria ary Jesosy no antsontsika hoe fianakaviana masina. tao ihany koa i Jesosy ilay evanjely toriana inona ary araina no nipotra kararany raha ao isika no manova an'izao tantsoroka sy kolom-panahy ho an'ny fianakaviana izao dia azontsika zaraina lohevitra maromaro eo amin'ny dimy eo a izy ity dia ny voalohany hoe ma evanjely velona ny fiainam-pianakaviana dia ny mpianakavy manaiky sy manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra lohevitra faharoa fianakaviana mivelatra sy mitombo amin'ny mahaolona manontolo ny fahatelo fianakaviana miaina ny kolotsaina maha izy azy vaefatra de hoe io fianakaviana io mateaka tahaka na hoe mahasarika satria nahoana de zay ny mpitana amin'ny loha hevitra fahadimy farany hoe satria fianakaviana miara-miaina sy mifankaty zay ny loha hevitra ifampizarantsika amin'izao fizarana manaraka izao
de ary mopera tonga de raisintsika io loha hevitra voalohany io de ny hoe ny fianakaviana manaiky ny sitrapon'andriamanitra
ny mpianakavy manontolo eto no lazaina hoe manaiky ny sitrapon'andriamanitra matoa zany no tanteraka de ilay loha mpianakaviana ilay mpitarika ho resantsika voalohany mihitsy no sady mahatarika ny ankohonany no marina araka ny soratra masina hitantsika eo masindaha matio toko voalohany andiny fahasivy ambin'ny folo milazany jôzefa hoe ary i jôzefa no izy lehilahy marina dia tsy te hanala baraka any maria fa ny fanarahany ny sitrapon'andriamanitra no hotanysaina na dia tsy miteny mivantana tamin'i jôzefa aza andriamanitra fa tamin'ny nofy dia hitantsika fa no tanterahany o matio toko voalohany andinin'ny fahefatra mbe iroapolo hoe raha vao ny fo i jôzefa dia nanao araka izay ny olazain'ny anjely taminy inona nolazain'ny anjely dia ny apakatra any maria hovadiny toy izany koa ny fantosirana tany ejipta ao matio ihany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambe folo hoe mitsangana ianao dia entony zazakely sy ny reniny fa mbola toy izay koa ny andinin'ny fahasivy ambe folo amin'ny toko faharoa ihany ny fiverenana avy any ejipta tsapasitsika sahady etona fa tsy mora ilay manaraka ny sitrapon'andriamanitra fa raha ilay loham-pianakaviana tao nazareta imasindah jôzefa dia hitantsika fa mivezivezy misy fijaliana fa ny mampiavaka le fiainam-pianakaviany dia misy an'andriamanitra nitokisan'ny tanteraka izay teny azony tamin'ny nofy le hoe ry jôzefa aza matahotra ny apakatra ny maria vadinao fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanahymasina hiteraka zaza lahy izy ka ny anarany ataonao hoe jesosy fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany noho izany hitokiny fa misy andriamanitra miaraka aminy
ny ray mpianakaviana moa zay no nambara mopera teo a hoe misy ohatra azotsika lay tahaka mbola toetsika rampiso a fa misotranaka taminay dia mandrapitafo amin'ny fianantsika rampiso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco